жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Саяси партиялардың сайлауалды теледебатына қатысқандар уақыттың тар, тақырыптың шектеулі болғанын айтады. Ал кейбір көрермен көңілге қонымды ешбір мәселе естімегеніне наразы. Наурыздың 16-сы күні күндіз сағат 11-де түсіріліп, Хабар телеарнасының кешкі 22:30-да көрсетілген 6 саяси партия өкілі қатысқан эфирден ұзақтығы 90 минут болып берілген сайлау алды дебаты орталық сайлау комиссиясы бекіткен 3 бөлімнен тұрды. Партия өкілдері бірінші кезеңде әлемдік және отандық экономика ахуалы деген тақырыпта ойларын айтты. Мұнан соң партия өкілдері бір-біріне сұрақтар қойып жауап берді. Екінші кезеңде дебатшылар инфрақұрылым жағдайын айтып шықты. Одан соң хабар тілшілері бәріне бірдей көлік логистикасына қандай инновациялық жоба ұсынды сыздар деген сұрақ қойды. Үшінші бөлімде партия өкілдері сайлаушыларға үндеу жасап, сөйлеушілердің әрқайсына 2 минут ал сұрақ қоюына 25 секунд берілді. Тақырыптан ауытқыған жағдайда микрофон өшірілетіні алдын ала хабарланды. Қалаған тілде сөйлеуге еркіндік берілді. Алматыда тұратын сайлаушы бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаев наурыздың 16-сы күні хабар телеарнасынан көрсетілген сайлау дебатына көңілі толмағанын айтады. Сайлау мәдениетінің әлі дамымағанына көзім жетті деген ол, сөйлеушілерге уақыт аз берілгенін айтады.
Дебат деген шоу болу керек, оны жаңа көрермендер болу керек, тікелей эфирде болу керек.
Бізде елімізде қанша проблема бар? Ол жаңа экономика проблема, ішкі саясатында проблемасы бар. Бізде жақтардың проблемасы бар, жемқорлық проблемасы бар, бізде демографиялық проблема бар. Бізде толып жатыр проблемалар болады.
Бейсебаев дебатты қазақ тілінде бөлек, орыс тілінде бөлек өткізу керек. Елде қазақша және орысша түсінбейтіндер көп деген пікірде білдірді. Ал дебатқа қатысып шыққан Ақ жол партиясы төрағасы Азат Перуашев дебат кезінде өзіне уақыт жетпей қалғанын айтады.
Ондай сұрақ қоямыз. Мен мысалы коммунистерге, мына Нұр Отанға да, олар кеше қайта көтерген мәселемізді олар да айта бастады. Отандық үшлеріміз тұрын қолау деп, мұнайдан бастады керек. Ал неліктен оңай болса, мемлекеттің сапалық туралы заң қырсыған кезде, біздің үкімет ұғамынан отандық өндіріші деген ұғымдарды алып тастаған кезде, біз ғана оған қарсы шықтық. Пленарлық отырыста 97 дауыс беруге қойдық, 98 партия қолдап еді.
Ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы өкілі Зәуреш Батталова өзі қатысқан шараны дебат деп санамайтынын мәлімдеді. Оның ойынша шын дебат тікелей эфирден беріліп, оған қоғам белсенділері қатысуы қажет және партия жетекшілері белсенділер сұрақтарына жауап беруі шарт.
Бұны дебат деп санауға болмайды ғой. Бұл презентация, әр партияның презентациясы. Ал дебат деген ол күнде болатын дебат болу керек. Содан кейін дебатта мына біздің қоғамдағы нақты мәселелерді көтеру керек. Ол дебатқа келем деген азаматтар қатысу керек. Қатысып солар сұрақ қою керек. Бірақ бізге Жалпыұлттық социал-демократиялық партияға бүгінгі күнде ақпарат өте аз болғандықтан, мемлекеттік тапсырыспен істейтін нелер көп көрсетпегендіктен бізге бұл алаңды пайдалануға тура келді.
Дейді Зәуреш Батталова. Дебаттың өтуі мен форматына қатысты ауыл партиясы төрағасы Әли Бектаев, Нұр Отан партиясы төрағасы бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов, коммунистік партия өкілі Владимир Косарев және бірлік партиясы өкілі Роза Қуанышбаевалармен хабарласып, пікірлерін алу мүмкін болмады. Ал астаналық саясаттанушы Талғат Қалиевтің пікірінше, нақты бағдарламасы мен оны жүзеге асыратын жолы бар саяси партия үшін дебаттың форматы мен тақырыбы маңызды емес. Ол кешегі дебатта Нұр Отаннан өзге саяси партиялар популистік ұран көтергенін байқаған.
Дебаты, они нацелены на то, чтобы каждая партия демонстрировала свою состоятельность. На выборах нельзя агитировать против кого-то. Нужно объяснить, почему люди должны проголосовать за эту партию, да? У нас нет графы против бюллетеней.
Дейді Талғат Қалиев. Мәжілістің ерте сайлауына Қазақстандағы 6 саяси партия қатысып жатыр. Сайлаушылар оларға 20 наурыз күні дауыс береді. Қазақстан парламенті мәжілісі сайлауы мерзімінен бұрын өтіп жатыр. Нұр Отан партиясы мәжіліс сайлауына ең көп үміткер 127 кандидат ұсынып отыр. Ақ жол 35, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 23, Қазақстан халық коммунистік партиясы 22 кандидат, ауыл 19, бірлік 8 кандидат ұсынып отыр. 2012 жылы қаңтар айында өткен парламенттік сайлауда да осындай теледебат өткізілген еді. Оған сайлауға түскен 7 партия өкілдері қатысып, экономика ел табысының негізі және Қазақстандағы адам капиталын дамыту тақырыптарына сөз жарыстырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.